başqa rəngi də olsa olar, meydin də kəfəni başqa rəng olsa olar, amma ağ olmağı müstəhəbb idi, çün ağda təmizlik var. Elə ki, onları giyindi, ondan sonra niyyət edir. Ehram bağlayıram, həcc vacibimə, ömrəsinə gedirəm, bu həcc vacibimin ömrəsin yerinə yetirəm, qurbətən iləllah. Ondan sonra başlayır, ləbbeykə Allahümmə ləbbeyk, ləbbeykə la şərikə ləkə ləbbeyk, innəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk, la şərikə ləkə ləbbeyk. Madam ki, bu ləbbeyki demeyib, ehram qəbuldür. Elə ki, İbrahim Peyğəmbərin dəvətin qəbul etdi və Allaha ləbbeyk dedi, Allahümmə ləbbeyk, ondan sonra mührüm oldu. Daxil olur Kəbiyə, icazə var Məscidül Harama, icazə var Məkkiyə daxil olmağa, çünki mührüm oldu bu insan. 24 əməl dünən mümkün idi, amma bugün oldu haram. Ta getsin, öz əməllərin yerinə yetirsin, ondan sonra yenə də ehramdan çıxa bilər. Bax, belənçidir. Bunu deməkdə məqsədim budur ki, o insanlar ki, gedirlər, ibadətlərin eləyələr, ibadətlərin biri də təvafdir. 7 dəfə Kəbənin başına fırlanmaq və dolanmağın adına bir təvaf deyilir. O təvafda hacıları aparırlar gecə vaxtında. Çünki gündüz hava istidir, narahat ola bilərlər, xüsusilə yay fəslində xəstələnə bilər, aparırlar gecə vaxtında. Süb vəxtində, süb azanından qabaq, axşam namazından sonra aparırlar ən xəlvət vaxtlarda, gecə saat 1-də, 2-də onların təvafın aparırlar ki, yerinə yetirsinlər. Bax, bu əməl yaxşıdır, insan o vaxtı seçə. Amma bəzən biz hacılardan görürdük, o vaxtı ki, hacılarla ziyarətə gedirdi, deyirdi, mən yox, mən tavafı gecə sevmirəm, xəlvətdə də sevmirəm, qaranlıqda da sevmirəm, sevirəm ki, yay fəslində, isti havada, 50 neçə dərəcədə, günorta vaxtında, günorta namazımı qılım, ondan sonra girim tavafa, bax, bu da bir səliqədir. Mən demirəm, belə eləyin. Amma insan eşitsə yaxşıdır, heç olmasa ömürdə bir dəfə qulağına dəyə ki, belə insanlar da var, tavafı o vaxt sevir. Əlbəttə xəstə insanlara olmaz, yaşlılara çətindir. O insanlar ki, onların səhhətlərində problem yoxdur, onlar bəziləri mən görmüşəm, bax, təvafı belə seçirdilər, belə istəyirdilər. Çün hər bir əməlin çətini insana fəzilətdir. Hər bir insan Allahı eşq ilə, məhəbbət ilə, rəğbət ilə, ürək ilə, istək ilə, ürəyinin hamısı ilə Allaha istəyir, ibadət edə, o seçir çətinləri. Əbazər istirlər sürgün eləyələr. Eşidiblər Əbazər düz danışandı. Peyğəmbər deyib ki, yer üzərində Əbazər kimi düz danışan yoxdur. Hətta çətin yerlərdə. Hətta o yerlərdə ki, məsləhət idi, yalan danışsaydı, eybi yox idi məsləhətə görə. onlarda da eləmədi o işi. Peyğəmbər buyurdu, yer üzərində, bu günəşin altında Əbazər kimin düz danışan yoxdur. Namərdlər gəldilər Əbazərin o yaxşı xislətindən istifadə elədilər. Mənfi istifadə etdilər. Amma Əbazər namərdçilik eləmədi. Öz mərdanəliyində dayandı. Dedilər Əbazəri sürgün edirik. Hara sürgün eləyək? Çünki hakimiyyət çox narahatıdır ondan. Hər yerdə oturub danışırdı. Hər yerdə deyirdi. Dəvə sümü gün əba altında aparırdı. Danışırdı onlarla. Deyirdi, bu əzəmət ki özüvə düzəldibsən, əgər öz malundi, israf eləyibsən, əgər beytülmaldi, xiyanət eləyibsən, ondan sonra iş bərkə keçəndə dəvənin sümücün çıxadırdı. Yəni, Əbazər onların boğazında qalmışdı. Peyğəmbərin istəhli sahabəsi nə dana bilirlər, nə ata bilirlər, nə uta bilirlər, Əbazər də Peyğəmbərin əlinin altında tərbiyə olmuş bir insan, indi İslamın yolun ayırıblar başqa məqsədə, o ona dözə bilmir. Dedilər, bunu sürgün eləyək, pis yerə, pis yer haradır, dedi, özündən soruşun. O yalan danışmır, o düzün deyəcək. Dedilər, Əbazər, səni təbid etmək üçün, səni sürgün etmək üçün hardan acığın gəlir? Dedim, Məkkədən xoşum gəlir, çünki orada mən Allaha səcdə etmişəm, orada müsəlman olmuşam, orada tövhidi qəbul eləmişəm, oranı sevirəm. Rəbəzədən acığım gəlir, çünki orada müşrik baxlarımı orada yaşamışam, adın istəmirəm, eşidəm. Dedilər, yaxşı, onda Rəbəziyə göndərin. Əbazər, acığın gələn yeri de. Əbazər düzün deyir, bilir neynirlər, amma düzün deyir. Bax, bu da bir xislətdir, bu da insanlarda bir haldir. İnsanlar əməllərin qarşısında, seçim qarşısında çətinləri seçirlər. Əmirul müminin buyurur, buyurur, mən neçə şeyi sevirəm. Onun biri budur ki, əs-sovmu bis-seyf, yayda oruç tutmaq, isti havada oruc olam, ləzzət eləyəmənə. Bu bir. İkincisi bu idi, və qira əz-zeyf. Qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm, onu sevirəm, qonağa qulluq eləyəm. Görürsən, qonağa qulluq eləməyi gətirdi, hara çıxatdı, gör nəyin yanına qoydu, bu oldu iki. Üçüncüsü də buyurur, və zərb fi səbilillah bis seyf. Seyf satınan yay fəslidir, amma sininən qılınc mənasınadır. Deyir, Allah yolunda qılınc vırmağı sevirəm, yay fəslində oruç tutmağı sevirəm, bir də ki evimdə qonağım ola, qonağa qulluq eləyəm, çay verəm, çörək verəm, qulluq eləyəm. Mən bunu bax, bu İslamda qonaqpərvərliyə yer verməkdir. Ona dərəcə təyin etməkdir. Peyğəmbər buyurur, çox gözəl bir hədisdir. Buyurur, Likull şeyin zəkat. Hər bir şeyin zəkatı var. Malın zəkatı var, canın zəkatı var, ömrün zəkatı var, nə bilim, cavanlığın zəkatı var, hər bir şeyin deyir zəkatı var. Bəs evin zəkatı, Həzrət buyurur, və zəkatu dar beytu ziyafə. Əgər bir evin var, o evində bir dənə otaq ayır, denən bu otağı da saxlıram qonaqlarıma. Qonaqlarım gələndə bu evdə yer verəcəyəm. Yəni qonağa yer hazırlayır. Yəni qonağın fikrindədir. Buyurur evin zəkatı odur ki ona bir yaxşı yer hazırlayasan, otaq hazırlayasan. Bəsrədə Həzrət gəldi Ələ ibn Ziyad Harisi onun yanına. Əmirul müminin Bəsrədə Ələ ibn Ziyadla görüşdü. Gəldi onun evinə. Oturdu, baxdı, gördü, ev çox böyük bir evdi. Həzrət buyurdu ki, Mə kuntə təsnə bi səəti hazihiddar fid dünya. Nəyvə lazımdır bu boyda ev? Neynirsən bunu? Nə iş üçün hazırlayıbsan bu boyda evi özü üçün? Və əntə iləyhə fil ahirəti kuntə əhvəc. Halbuki sən ahirətdə bununla bu boyda evə və bununla böyücünə ehtiyacın olacaq. Sənə orada lazımdır bu. Neynirsən burada bu boyda evi? Dayandı, o da dinmədi. Da gördü, nə deyim? Sakit qaldı. Həzrət özü öyrətdi ona. Bu cavab onu öyrədir. Buyurdu ki, bəla, in şeytə bələqtə bi hazihil ahirə. Mümkündür. Bu evin vasitəsilə də ahirəti qazanmaq olar. Yol açdı ona. O nədir? Dedi, təqrifi həzzeyf. Biri budur ki, bu əzəmətdir evində, qonaqlar dəvət eləyəsən, qonaqlar gələ sənin evvə, üz gətirələr sənin evvə, sən orada onlara qulluq eləyəsən. Əgər belə olsa, onda hə, sən ahirəti qazanarsan bu evin vasitəsilə. Və təsilu fiyhə ər-rəhim. Qohum əqraba da var axı. Öz qohumları, öz əqrabaları dəvət eləyərsən, gələrlər, gedərlər sənin evinə, ümid evi bilərlər sənin evini, onda sən cənnət qazanarsan. Belə bir vasitə ilə, belə bir iş ilə, əgər onların hüququn onlara verə bilsən, Həzrət buyurur, hə, onda yaxşıdır. Onda bu evinə cənnət qazanarsan. Odur ki, İmam Sadiq əleyhissalam Həzrəti İbrahimin barəsində deyir ki, kanə əba əzyaf. Əzyaf cəmhaldir. Yəni, o qonaqlara ataydı İbrahim peyğəmbər. Və kanə izə ləm yəkunu indəhu xərəcə yətlubuhum. İbrahim görürdü, qonaq yoxdur. Bəzən olurdu ki, evdən çıxırdı və əğləqə babəhu, qapını bağlayırdı. Ondan sonra gedirdi, görüm, harda qonaq var götürüm gətirim. Qonaq axtarırdı, qonaq axtarırdı. Yolun itirən, çörək tapa bilməyən, şəhərdə qonaq olan yer tapa bilməyən, cürəbəcürə adamlar axtarırdı, gətirirdi ki, onlara xidmət eləsin. Çünki bərəkəti var bunu. O bərəkətinə görədir. O adamlar ki, bilir qonağın bərəkəti nədir, onlar incimirlər qonaqdan. Nədir qonağın bərəkəti? Həzrət buyurur Peyğəmbərimiz, Mə min zeyfin həllə bi qovmin, hər bir qonaq bir evə, bir insana, bir qohum qəbiliyə daxil olursa, illa və rizquhu fi hicri. Biri budur ki, öz ruzusun öz ətəyində gətirir. O gün görmürsən, o gün onu hiss eləmirsən. Amma onun ruzusu öz payından artıq sənə çatacaq. Bunu Peyğəmbər deyir. Mümkündür o gün görməyəsən. O gün mümkündür əlində bir şey olmaya. Buyurur ki, İza ca fənəzələ bil qovm gəlir, ruzusun özü ilə gətirir. Fəiza əkələ. Elə ki oturur sənin süfrün arxasında başlayır yeməyə ğəfərəllahu ləhum bin nuzulihi əleyhim. Buyurur pərverdigar-ı aləm, o evin üzvülərin hamısın o qonağın şərafətinə xatir bağışlayır. Onun bərəkəti o deyil. O bərəkət bir kasa bozbaş verirsən, amma gülər üzünə, amma ehtiramına, amma yaxşı ürəyinə pərverdigar-ı aləm əff eləyir, bağışlayır. İmam Sadiq əleyhissəlamın bir gözəl sözü var, deyir, Əbu Muhammed adında bir nəfərdir. Deyir ki, İmam Sadiq əleyhissəlamın yanında oturmuşduq, bir neçə nəfər onun dostlarından ad çəkildi, sədalandı. Deyir, mən dedim ki, Yəbnə Rəsulillah, mən onları hərdən çağırıram evimə, dəvət edirəm evimə. Gəlirlər, bəzən onlar mənlə otururlar bir yerdə çörək yiyirik. İmam Sadiq əleyhissalamın dostlarının barəsindədir. Belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Yəni mən ki, onları çağırıram, belə çıxdı ki, yəni mən onlara yaxşılıq eləyirəm. Həzrət buyurdu ki, fəzluhum əleykə əzəm min fəzlikə əleyhim. Çox qəribə cümlədir. Həzrət buyurur, fəzluhum əleykə. Onların fəziləti sənin barəndə əfzəl min fəzlikə əleyhim. Sənin fəzlindən çoxdur onlara. Allahumma inna nəsəlükə və nəd'uk bismikə l-azim l-əzəm l-əzz l-əcəll l-əkrəm və bil-Hüseyni ya Allah, ya Allahu, ya Allahu, ya
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ولا تحصى له آلام
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq, bu səhərki verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dinləyicilər, bugün çərşənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Azər ayının 2-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Noyabr ayının 23-cü günü, və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiusana ayının 28-ci günüdür. az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11498, symbol rate 11852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322, symbol rate 27500, polarization vertical FEC auto. Əziz dinləyicilər, səhər verilişlərimizi Təbriz Radiosundan xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Global İstihsal adlı verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Qur'an nağılları proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişin əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz. Və nəhayət də çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq.
İranda saat 7 Azərbaycan Respublikasında 7:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Nüvə obyektində uranın 60%-lik zənginləşdirilməsi işinə başlanıb. Ermənilər 5 rayonu atəşə tutublar. Qarabağdakı separatçılarla İrəvan arasında gərginlik bir qədər də artıb. Fransa Zəngəzur vilayətinin keçmiş qubernatoru Ermənistana ekstradisiya etməkdən imtina edib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayı diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunları İraqın Kürdistan bölgəsində Paki separatçı qruplaşmasının qərargahını darmadağın etdi. Təslim Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, çərşənbə axşamı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun quru qoşun qüvvələri İraqın Kürdistan bölgəsində yerləşən eksperimentalist və terrorçu qruplara qarşı yeni hücumlar ronduna başlayıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hücumlarında separatçı terror qruplaşması PAK, Kürdistan Azad Partiyası qərargahı Kərkukun kənarında kamikadzələr və pilotsuz uçuş aparatları tərəfindən hədəf alınıb. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunları noyabrın 14-də bu qruplaşmaların İranın bir sıra sərhəd şəhərlərində antitəhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirməsindən sonra separatçı terror qruplaşmalarına qarşı yeni hücumlar ronduna başlayıb. Separatçı terrorçuların İraqın şimalındakı qərargahın dağıdılması, İraqın Kürdistan bölgəsinin hakimiyyət orqanlarının İran əleyhdarı terrorçu qlobal təkəbbürlə əlaqəli qrupların fəaliyyətini ləğv etmək üçün qanuni əsaslarla lazımi xəbərdarlıqlardan sonra İranın qanuni tələbinə müvafiq tədbir görməməsindən sonra başlayıb. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Rəhbərlər Şurasının son qərarı eləcə də Qərb dövlətlərinin addımlarından sonra Fordo nüvə obyektində də uranın 60%-lik zənginləşdirilməsi işini yeni nəsil sentrifuqa cihazları ilə başlayıb. Ayrıbinin məlumatına əsasən İranın MAGATE rəhbərlər şurasının son qətnaməsinə cavab olaraq nüvə fəaliyyətini genişləndirməsi planının detalları açıqlanıb. Məlumata görə Nətənzdən sonra Fordo nüvə təsisatında da uranın 60% dərəcəsində zənginləşdirilməsi işlərinə start verilib. Əlavə edilib ki, burada köhnə sentrifuqa cihazları çıxarılıb və işi sürətləndirən yeni nəsil R6 sentrifuqa cihazları quraşdırılır. Qeyd edək, bundan öncə agentliyin direktorlar şurası İranda nüvə obyekti kimi elan edilməmiş 3 yerdə uran qalıqlarının aşkarlanmasına dair rəsmi Tehranın əleyhinə qətnamə çıxarıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi bu qətnamə və iddiaları rədd edib. İran nüvə sazişinin bərpası üçün bu məsələnin bağlanmasını tələb edir. Rəsmi Tehran bildirir ki, nüvə sazişinin bərpası danışıqları fonunda belə bir iddialar İsrail rejiminin və ABŞ-ın əsassız iddiaları və təhriki ilə həyata keçirilir. Ali məqamlı rəhbərin baş müşaviri Əli Əkbər vilayətinin qonşu ölkəyə dostluq mesajı göndərməsini düzgün başa düşməyən ailə rejimi İranın düşmənlərini Araz çayının sahilində gəzintiyə çıxarmaqla Tehrana acıq verir. Sosial mediada geniş yayılan iki foto şəkil bu barədə diqqət çəkib. Belə ki, İlham Əliyevin tapşırığı ilə Siyanist rejimin kəşfiyyatı zabiti Mike Durin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dünyada anti-İrançı kimi tanınan müşaviri Brenda Schaefer Xudafərin körpüsünün Azərbaycan Respublikası tərəfində gəzməyə çıxarılıblar. Bahana kimi bədnam zabitlərin səhər yeməyinə dəvət olunması göstərilir. Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası tarixini saxtalaşdırmada məşhur olan bu şəxslər İsrail və Amerika kəşfiyyatının adamları sırasındadırlar. Azərbaycan Respublikası hökuməti ikinci dəfədir ki, pan-türkizm xaçanası sayılan Brenda Schaefer-i İran sərhəddinə gətirir. Maraqlıdır ki, siyanistlərin İran-Azərlər planında yer aldıqlarını bugün Azərbaycanlı politolog Xaqani Cəfərli də öz Facebook paylaşımında etiraf edib. İlham Əliyevin İsraildə səfirliyə açmaq qərarını yarımçıq və qüsurlu qərar hesab edən politolog yazır. Azərbaycan Respublikası hökuməti cəsarətli və gələcəyə hesablanan qərarlar almalıdır. Əks halda Güney Azərbaycan üçün ciddi problemlər yaratmış olacaq. Heç kəs unutmamalıdır ki, Güney Azərbaycan məsələsində bizim ən birinci müttəfiqimiz İsraildir. Beləliklə də İranla sərhəddə Arazın şimalında işğaldan azad edilmiş ərazilərin İsrail üçün oyun meydanına və casusluq məntəqələrinə çevrilməsi dayanılmaz faktdır. Lakin rəsmi Tehranın bunlara göz yumacağını düşünmək sadəlövhlük olardı. Noyabrın 22-si yerli vaxtla saat 10:35-dən 14:30-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Əzizli Yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan Respublikası ordusunun Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə Axaraza Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatında deyilir. Bundan başqa noyabrın 22-si saat 9 17'dən 14:48'dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan Respublikası ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan Respublikası ordusunun Füzuli, Şuşa, Xocavənd, Tərtər və Xocalı rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqələri də fasilələrlə atəşə tutulub. Bu istiqamətlərdə yerləşən Azərbaycan bölmələri tərəfindən adekuat cavab tədbiri görülüb. Qarabağdakı separatçılarla İrəvan arasında gərginlik bir qədər də artıb. Buna Qondarma rejimin Təhlükəsizlik Şorasının katibi Vitali Balasanyanın Aparaj qəzetinə açıqlaması səbəb olub. Məlumata görə, Balasanyan, Paşinyanın Qarabağda delimitarizasiya olunmuş zona haqqında son açıqlamalarını rədd edib. O, separatçı terrorçu rejimin Paşinyana belə bir təklif etmədiyini, həmçinin separatçıların öz hərbi dəstələrindən imtina etmək fikrində olmadığını bildirib. Qeyd edək ki, Paşinyan noyabrın 10-da hökumətin iclasında Qarabağdan, yəni daha doğrusu Azərbaycanın Rus sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazisində yaşayan erməni separatçılarından hərbi dəstələrlə bağlı təklif aldığını bildirmişdi. O, Soçi görüşündə separatçıların təklif etdiyi delimiti başın, demilitarizasiya zonasının yaradılmasını irəli sürdüyünü və yalnız bunun əsasında bölgədəki ordunun miqyasının azaldılacağını demişdi. Türkiyə ilə əlaqələrin normallaşması istiqamətində irəliləyiş var. Bunu Ermənistan prezidenti Vagin Xaçaturyan İtaliyan nəşrində müsahibəsində deyib. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən Azərbaycan torpaqları erməni tapdağından azad olandan sonra rəsmi Ankara və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində addımlar atılıb. Türkiyə Sərdar Kılıçlı, Ermənistan isə Robin Rubinyanı münasibətlərin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndə təyin edib. Onların ilk görüşü 2022-ci il yanvarın 14-də Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilib. İkinci və üçüncü görüşü isə fevralın 22-sində və mayın 3-də Avsteriyanın paytaxtı Viyanada baş tutub. Bu il oktyabrın 6-sında Çexiyanın paytaxtı Praqada Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla görüşüb. Praqa görüşü Paşinyanın 2018-ci ildə hakimiyyəti gəlməsindən sonra Türkiyə prezidenti ilə ilk görüşü olubdur. Fransa İrəvanın xahişini rədd etdi. Fransa Zəngəzur vilayətinin keçmiş qubernatoru Sorik Xaçaturyanı Ermənistana ekstradisiya etməkdən imtina edib. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilib ki, istintaq çərçivəsində Xaçaturyanın Fransada olması barədə məlumat əldə edilib və Parisə onun ekstradisiyası üçün sorğu göndərilib. Oktyabrın sonunda Fransa prezidenti, Fransa Xarici İşlər Nazirliyi erməni hüquq mühafizə orqanlarına Fransa məhkəməsinin İrəvanın müraciətinə mənfi cavabı barədə məlumat verib. Bu qərarın ekstradisiya haqqında Avropa Konvensiyasına əsaslandığı bildirilib. Qeyd edək ki, Ermənistan Baş Prokurorluğu 2019-cu ildə Zəngəzur vilayətinin eks-qubernatoru Sorik Xaçaturyana qarşı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, külli miqdarda mənimsəmə və vəzifə saxtakarlığı ittihamı ilə cinayət işi açmışdır. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Mərakeşdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres ilə görüşüb. Bu barədə APA-nın İstanbul müxbirinə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, görüş zamanı Ukraynadakı son vəziyyət İstanbulda imzalanan taxıl sazışı və Suriyə ilə Liviyada daxil olmaqla regional hadisələr müzakirə olunmuşdur. Və Qasım Cömart Tokayev Qazaxıstanda keçirilən vaxtından əvvəl prezident seçkilərində 81% tam 31% səs toplayaraq qalib gəlib. Russia Today xəbər verir ki, bu barədə Qazaxstan Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib. Tokayev 81.31% səs toplayıb deyə Qazaxstanın MSK sədri Nurlan Abdirov qeyd edibdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün noyabrın 23-də Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:27 dəqiqədə günorta, saat 17:34 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Fələstinli əsirlər və azadələr Nazirliyi 170 fələstinli uşağın həbsdə olduğunu və onlardan 5-inin hələ də heç bir ittiham irəli sürülmədən inzibati həbsdə qaldığını açıqlayıb. Bu vaxtda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Mövcud statistika göstərir ki, orta hesabla 1000-dən çox fələstinli uşaq və yeniyetmə müxtəlif səbəblərdən həbs edilərək müxtəlif ruhi və fiziki işgəncələrə məruz qalır. İşğal olunmuş ərazilərdə uşaq və yeniyetmələrin yaxalanması, işgəncələrə məruz qalması bütün beynəlxalq prinsiplər və qanunlara zidd olsa da, onların təqib edilməsi hərbi cinayətlərin bariz nümunəsidir. Lakin, Siyonist məhkəmələri fələstinli uşaqların saxlanmasına, cəzalandırılmasına imkan yaradır. Buna görə də bütün beynəlxalq prinsip və qanunlara zidd olmasına baxmayaraq, fələstinli uşaq və yeniyetmələrin həbsə atılmasının davam etdirilməsinin əsas səbəblərindən də biri ondan ibarətdir ki, Siyonist rejim irqçi baxışlarına görə heç vaxt özünü bu prinsipləri həyata keçirməyə borculu saymayıb. Eyni zamanda siyanist mafiyasının eləcə də ABŞ başda olmaqla qərb dövlətlərinin təsiri ilə bu prinsip və qaydaları həyata keçirmək üçün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən heç vaxt ciddi təzyiqlərə məruz qalmamışdır. Fələstinli uşaq və yeniyetmələrin geniş şəkildə davamlı olaraq həbsdə saxlanmalarının müxtəlif səbəbləri var. Bu amillərdən biri də budur ki, Siyonist rejim bugünkü fələstinli uşaqlara sabahın döyüşçüləri kimi baxır və onun fikrincə onları həbs edib cəzalandırmaq yolu ilə əvvəlcədən düşünülmüş addımlar atır. Lakin göründüyü bu əks nəticə verir və fələstinli uşaq və yeniyetmələrin siyonistlərə qarşı mübarizədə iradəsini daha da gücləndirir. Əslində, Yordan çayının qərb sahilində aslanlar yuvası kimi yeni müqavimət qruplarının formalaşması bu yanaşmanın nəticəsi kimi dəyərləndirilə bilər. İkinci amil odur ki, siyonist rejimin son illər və 10 illiklər ərzində Yordan çayının qərb sahili və Qəzzə zolağında apardığı siyasət bu əraziləri əməli olaraq böyük həbsxanalara çevirib. Yordan çayının qərb sahilində 200-dən çox qəsəbənin salınması, yarım milyondan çox siyonist mühacirin bu qəsəbələrdə məskunlaşdırılması, bufer divarının inşası ilə yanaşı Yordan çayının qərb sahilini ayrı-ayrı bölgələrə çevirib, əslində hər bölgənin sakinlərini böyük bir həbsxanada yerləşdirilib. Belə bir vəziyyətdə, bu ərazilərdə yaşayan fələstinlər bu böyük həbsxanalardan qaçmaq üçün müqavimətdən başqa bir yol görmürlər və siyonist qüvvələrin tərəfindən həbs olunmaqdan da qorxmurlar, çünki həbsxanalar onların indiki yaşayış yeri ilə çox da fərqlənmir. Buna görə də fələstinlərin istər uşaq istərsə də böyük həbs və zindana salınması onların həyat vəziyyətində müqavimət və mübarizə iradəsində çox da dəyişikliyə səbəb olmasa da, siyonist rejimin hərbi cinayətlərinin dosyasını hər gün daha da qalınlaşdırır. Çünki prinsiplər əsasən 4-cü Cenevrə konvensiyalarda daxil olmaqla beynəlxalq hüquq və qanunlar arasında İşğal olunmuş torpaqların statusunda hər hansı dəyişiklik onun sakinlərinə təzyiq göstərilməsi hərbi cinayətlər hesab edilir. Lakin ABŞ başda olmaqla qərb hökumətləri siyanist rejimin bu cinayətlərə görə mühakiməsinə əngəl törədirlər.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Qlobal istehsal.
Salam, xoş gördük, xoşanlar diləyirik sizə daimi dostlarımız. İnşallah ki, həyatınız daim xoş, sevimli hadisələrlə dolu olsun. Əzizlər, bura Qlobal İstehsal verilişidir. Öz verilişinizə çox xoş gəlibsiniz. Növbəti verilişimizdə İranın dünya bazarlarına olan ixracı, İranın dəyərli qaynaqları, İran məhsullarının dünya səviyyəsində hansı və necə paya malik olması haqda söhbət edəcəyik və çox sevinərdik ki, siz də bizimlə söhbət edəsiniz, səsinizi işləyə fikirlərinizlə tanış olaq. Əlaqə körpülərimizi xatırladıram, stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Tələsin, dəstək götürün və bizə zəng açın. Başlığımız Şərq qapısından İran istehsalı olan məhsulların dünya bazarına çıxmasıdır. İranın biliyə əsaslanan və kreativ sahibkarları ölkənin bu iki şərq qonşusunun bazarında İranın payını reallaşdırmaq məqsədi ilə İranın biliyə əsaslanan məhsullarının marketingi və bazar inkişafı və ixracını həyata keçirməyə çalışırlar ki, İran iki ölkənin bazarına çevrilsin. İran istehsalı olan məhsulların dünya bazarına çıxış qapısı ola biləcək ölkələr. Bu iki ölkəni indi sadalayacağıq. İlk ölkə Pakistandır. Və İran və Pakistan qonşuluğu bu hissədə əsas başlığı təşkil edir. Pakistan İranın cənub-şərq qonşusudur və Sistan və Baluchistanla 600 kilometrdən çox quru sərhədinə malikdir. Həm də Umman dənizi vasitəsilə bu ölkə ilə qonşu hesab olunuruq. Tarix, din və mədəniyyət baxımından İranla çox ortaq cəhətlər olan bir ölkə İranın biliyə əsaslanan və yaradıcı məhsulları üçün yaxşı bazar ola bilər. Amma ikinci ölkə Əfqanistandır. Baxaq görək İran Əfqanistanla hansı aspektlərdə, hansı
zəminlərdə, yataqlarda əlaqələrə malikdir. Yəqin ki, son bir neçə ildə Əfqanistanın miqrasiyasında ən böyük pay İranın payına düşür. İllərdir hər cür daxili və xarici hərbi qarşıdurmalarla mübarizə aparan bir ölkə. Bu səbəbdən iqtisadiyyat və elmi-mədəni inkişaf baxımından tarixi geriliyə malikdir Əfqanistan ölkəsi. İranın biliyə əsaslanan və yaradıcı məhsulları üçün dəyərli bazar ola biləcək bir ölkədir bu ölkə. Əfqanistan ölkəsi İpək yolu üzərində yerləşdiyinə görə İran istehsal olan məhsulların digər ölkələrə ixracını inkişaf etdirmək üzrə ən yaxşı variantlardan biri hesab olunur. Əldə olunan məlumata görə, bəlkə də Əfqanistan bazarının yalnız 40%-ı İranın ixrac malları ilə təmin olunur. İranın məhsul və ticarətinə yaraşmayan və artırılması lazım olan bir pay ki, inşallah gələcək aylarda, illərdə bu inkişaf payı daha da yuxarıya qalxacaqdır. Əzizlər, neçə dəfə toxunduğumuz kimi, İran bazarı bir çox zəmində tərəqqiyə sahibdir, çox mütərəqqi bir bazardır. Bu aspektlərdən, yataqlardan biri İranın yuyucu vasitələridir. Bu hissədə baxaq görək, İranın yuyucu vasitələrinin qlobal bazarı necədir? İllik ticarət həcmi təxminən 40 min milyard dollar olan yuyucu vasitələr üzrə qlobal ticarət bazarı cəlb edici bir bazar hesab edilir. Və İran İslam Respublikası bu sənayelərin əsas xammalının təmin edilməsində rəqabət üstünlüyünə malikdir. Həmçinin yatırılan uyğun investisiyaları nəzərə alsaq, uyğun strategiyaların qəbulu ilə bu bazardan layiqli bir pay alacaqdır. Bəhsetmək istədiyimiz növbəti platforma İranın neft sənayesidir. İran dünyada ilk neft hasilatçılarından biridir. Dünyanın ümumi ehtiyatlarının təxminən 10%-ni təşkil edir. Həmçinin İranın 1045 trilyon kub fut təbii qaz ehtiyatı var ki, bu da dünya ehtiyatlarının təxminən 16%-ni təşkil edir. İranın neft və qaz hasilatı mayeləşdirilmiş qaz, mazot, dizel, kerosin, benzin və naftanı ehtiva edir. İranın Neft Nazirliyi neft məhsullarının istehsalı və satışına 4 şirkət vasitəsilə nəzarət edir. İran Milli Neft Şirkəti xam neft, təbii qaz və qaz kondensatı hasil edir. İran Milli Qaz Paylama və Ötürmə Şirkəti, İranın Milli Neft Kimya Sənayesi Şirkəti və İranın Milli Neft Məhsullarının emalı və paylaması şirkəti ki, məhsullarının ölkə daxilində emalı və satışını idarə edir. Əziz dinləyicilərimiz, İranın neft sənayesinin ümumi anlayışı ilə tanış olduq. İndi isə bir fasilə alırıq, daha sonra neft sənayesi haqda daha ətraflı məlumatlar verəcəyik. Və Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Global İstehsal Verilişinin bu hissəsində İranın neft sənayesinin istehsalı və istehlakı barədə söhbət etmək istəyirik. 2008-ci ilin sonunda İranın neft hasilatı 4.325.000 barel səviyyəsində qiymətləndirilmişdir. Həmçinin İranın eyni zamanda qaz hasilatı 116.3 milyon kubmetr, 2009-cu ildə İranda neft və qaz hasilatı 217 milyard dollar təşkil etmişdir. İran dünyada ikinci ən böyük qaz ehtiyatına malikdir və eyni zamanda üçüncü ən böyük qaz istehlakçısıdır. British Petroleum İran hesabatına görə 2012-ci ildə təxminən 160.5 milyard kubmetr qaz hasil edib və 150 milyard kubmetr istehlak edibdir. Daha son məlumatlara görə, İranın qaz istehlakı 160 milyard kubmetrə çatmışdır. 2012-ci ildə gündə 1 milyard 200 milyon barrel neft ixrac etmişdir. 2011-ci ildə neft ixracı noyabr ayında gündəlik 2.5 milyon barreldən 850 minə düşdü. Neft hasilatı isə 1 milyon barrel azalma ilə sutkada 2.5 milyon barrelə çatdı. Bu hissədə neft kimya barədə söhbət edəcəyik. İranın əsas neft kimya məhsulları polietilen, metanol, benzol, amoniak, kükürt, sulfat turşusu, fosfor turşusu, PET, epoksi qatran, olefin, paraksilen və propelendir. 2010-2011-ci illərdə İranda təxminən 8.6 milyard dollar dəyərində bütün neft kimya məhsulları ixrac edildi. 2000-ci illərin əvvəllərində hökumətin iddialı neft kimya layihəsi sənayidə illik istehsalın 2001-ci ildəki 9 milyon tondan 2015-ci ildə 100 milyon tona qədər artırılmasını tələb edirdi. 2006-cı ildə istehsal gücü 15 milyon ton olaraq təxmin edilirdi. Bu inkişafın məqsədi xammaldan daha sərfəli olan İranın emal olunmuş neft ixracının faizini artırmaqdır. 2005-ci ildə İran 1.8 milyard